Вие сте со SPS на Македонски.
Португалија никогаш не би го загрозила протестот на изнаоѓање решение во спорот меѓу Бугарија и Македонија. Напротив, постојано се обидуваме да го лесниме, изјави португалската амбасадорка во земјава Марија Виржинија Мендес да Силва Пина за Дојче Веле. Таа ги демантира извештаите на бугарските медиуми дека државната секретарка за европски прашања на Португалија Ана Паула Закаријаш изјавила, цитирам, „Јазикот на Македонија некогаш бил дел од бугарскиот јазик и културните димензии на двете земји“, затворен цитат. Пина, чија земја е актуелен преседавач со Европската унија, нагласува дека Закарија рекла оти „има политички момент кој ги отежнува работите во Бугарија“ и дека има сензитивни прашања поврзани со идентитетот, историјата и бугарскиот и македонскиот јазик. Бугарското национално радио јави дека Закаријаш во разговор со новинари во Лисабон изјавила оти дебатата помеѓу двете земји е тешка и поврзана со историјата, културниот идентитет на двете земји и соидната соработка, како и оти очигледно е поврзана со јазикот на Македонија, кој некогаш бил дел од бугарскиот јазик и културните димензии на обете земји. Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање на пресконференција во владата во врска со пренесената изјава на Закаријаш, изјави дека Министерството за надворешни работи ќе ја провери автентичноста на изјавата, повторувајќи го ставот дека португалскиот предлог е јасен и навистина е добра основа за решавање на разликите, бидејќи нуди решение, но не зазема страни. Она што Бугарија не успеа да го постигне во Втората светска војна со оружје и воени средства, денес сака да го постигне користејќи го нејзиното членство во ЕУ и правото на вето за носење одлуки. Мене ми е потполно јасен ставот на Бугарија, но она што ме интересира е како на ова гледаат другите членки на ЕУ, нагласи поранешниот шеф на државата Бранко Црвенковски, кој учествува на форумот за Западен Балкан во Сараево, а пренесува Канал 5. Црвенковски, обрекајќи се на македонски јазик, ја изразил неговата реакција во однос на изјавата на поранешниот председател на Бугарија, Росен Плевнелиев, кој исто така како учесник во форумот во Сараево, изјавил дека Македонија е млада земја и нема македонски јазик пред да го создаде Тито.
Јас мојата реакција на изјавата на председателот Плевнелиев ќе ја почнам на македонски јазик, и тоа не е случајно. Тоа е мојот мајчин јазик, тоа е јазикот на кој говорел мојот татко, мојот дедо и дедото на мојот дедо. Иначе неколку генерации пред мене, кои што биле и родени и живееле уште пред да се родат Јосип Броз Тито и Сталин.
Председателите на парламентите од земјите на Западен Балкан, заедно со председател на Европскиот парламент и председателите на Португалскиот и Словенечкиот парламент, кои го представуваат сегашното и престојното председателство со Советот на Европската унија, вчера во рамките на вториот самит Европски парламент Западен Балкан потпишаа заедничка декларација во која го повикуваат Советот на ЕУ да ги исполни своите ветувања и итно да преземе одлучни активности за забрзување на процесот на проширување. Македонија, Албанија и Србија ја зајакнуваат регионалната соработка преку мини Шенген. Поради неуспехот на Европската унија да ги оствари своите ветувања, по состанокот Заев, Рама и Вучич најавија Европски Западен Балкан. Тројцата лидери наскоро ќе потпишат повеќе договори за заеднички регионален пазар, регионален Шенген, зелени коридори. Премиерот Заев изјави:
„Трите земји ние сме фокусирани на многу заеднички олеснувања на животот на граѓаните и стопанството и веруваме во тоа, кое што нешто може само да биде плюс на берлинскиот процес, да биде од негова помош. Пишуваме меморандуми, договори и спогодби, заради тоа што тоа го олеснува само животот. Односно, конституцијата е за четирите европски слободи. Слободата на движење на луѓе, на капитал, на производи и на услуги“.
Заветуваше Европска унија, заврше со мини Шенген, реагираше ВМРО ДПМНЕ. Регионалните соработки на земјите од Балканот секогаш биле, се и ќе бидат поздравени од страна на ВМРО ДПМНЕ, но тие не се ни приближно тоа кое што Зоран Заев и СДСМ им го ветуваа на граѓаните. Членството во Европската унија и широкото семејство на европските народи се вистинска иднина за Македонија, која нема алтернатива. Мини Шенген иницијативата не сме да остане наша иднина која ќе го затвори европскиот пат, се вели во реакцијата на опозицијската ВМРО-ДПМН. САД најавува зголемување на трговската размена со Македонија по блокадата од Бугарија за почетокот на преговорите со ЕУ. Ваквото сценарио следува по изјавата на председателот Стево Пендаровски дека по разочарувањето што ни го приледи Брисел, треба да го обновиме стратешкото партнерство со Вашингтон како алтернатива, пренесува гласот на Америка. САД се посветени да ги зголема трговијата и инвестициските врски со Македонија, изјавил за гласот на Америка портпаролот на Стејт департментот, одговарајќи на прашање дали би се формирале работни групи за продлабочување на економските односи меѓу двете држави. Во изјава по средба со директорката за Западна Европа, Западен Балкан и Турција во службата за надворешно политички работи на ЕУ Анджелина Айхорст, лидерот на ВМРО-ДПМН, не го користи новото уставно име на државата и вели дека го послушал советот на својот пријател од Европската народна партија, така што се воздржал од критика кон состојбите во нашата земја и кон владата и премиерот.
И тие заслужуваат после сето она кое што го направи и после сите оние неправди кои што се нанесува на македонскиот народ да почнат преговори со Европската унија. Ние тоа го заслужуваме и го бараме час поскоро да стане и наша реалност. Реков дека јас не сум како политичарите од СДСМ кои што кога беа во опозиција кога дошеа дека и навредуваа и молеа Бога Македонија да не успе за да можат тие политички да се реализират. Напротив, таа битка ќе оставам за дома и таму ќе ги поразиме на следните локални избори. А овдека се бориме за Македонија, се бориме за македонскиот народ и бараме од нашите сестрински партии, од нашите пријатели, со луѓето со кои што денеска и утре ќе разговарам, да ни помогнат. Конечно, еве, во декември е следната шанса на следниот Европски совет, а зошто да не и порано.
По речиси две децении, заврши последната ротација на припадници на армијата на Република Македонија во Афганистан. Мировниците се вратија дома, а со тоа заврши учеството на армијата во мисиите на НАТО, ИСАФ и одлучна поддршка во Афганистан по одлуката на сите земји членки на Алијансата за завршување на мисијата, соопшти Министерството за одбрана. На преку 150.000 граѓани ќе им бидат отпишани каматите на долгови што ги имаат кон државните органи и јавните институции и даночни долгови и ќе им се возможи главниот долг и трошоците да ги платат на рати. Ова го предвидува предлог законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица во услови на COVID-19, што го усвои владата и ќе биде испратен во собранието. Во последните 24 часа се направени 2887 тестирања, а се регистрирани 6 нови случаи на COVID, информираше Министерството за здравство. Регистрирани се 10 оздравени пациенти, а активни се 221 случај во цела Македонија. Од денеска во цела држава ќе стартува и боцкањето со Синовак, од која на располагање има 500.000 дози. Поречи се едномесечното забавено темпо, ќе почнат да растат бројките на имунизирани. Досега, целосно заштитени од вирусот се околу 220.000 граѓани. А според податоците од здравство, 52% од лицата над 70 години примиле барем една доза. Министерството за здравство информираше дека во националниот систем Мој термин е воведена можност за издавање на сертификат за прележан COVID-19. Сертификатот се издава за сите лица кои во последниве 9 месеци биле позитивни на SARS-CoV-2 и се регистрирани како позитивен случај во националниот систем.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.